คอลัมน์นิยายเรื่องสั้นอิงธรรมะเรื่องพรุ่งนี้ไม่สายโดยเมรินเช้าวันจันทร์ที่ป้ายรถประจำทางหน้าตลาดสดอันพลุกพล่านไปด้วยผู้คนรถเมสาย39คันเก่าสุดโทรมเคลื่อนเข้ามาจอดด้วยลีลาอันเชื่องช้าอืดอาดบ่งบอกถึงวัยอันชราภาพของคุณลุงคนขับมันช่างเป็นภาพที่ดูขัดกันอย่างยิ่งกับบรรยากาศอันรีบเร่งของเช้าวันทำงานวันแรกในสัปดาห์ผู้โดยสารกลุ่มใหญ่ที่กำลังรอรถอยู่อย่างกระวนกระวายต่างพาวิ่งกรูเบียดเสียดกันขึ้นรถอย่างรีบเร่งฉันก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นผู้โดยสารขาประจำที่จะต้องมาขึ้นลงเพื่อต่อรถไปทำงานที่ป้ายนี้เสมอจึงมีความรู้สึกคุ้นหน้าคุ้นตากับหลายๆคนแม้จะไม่เคยเอ่ยปากทักทายกันผู้คนที่พักอาศัยอยู่ในย่านนี้ช่างดูเหมือนจะมีความผูกพันกันโดยมีป้ายรถเมล์เป็นจุดศูนย์รวมแม้แต่ละคนจะมีจุดหมายปลายทางที่แตกต่างกันออกไปวันนี้คงเป็นวันธรรมดาอีกวันหนึ่งที่ผ่านไปในชีวิตถ้าฉันไม่ได้เหลือบสายตาไปเห็นเด็กผู้หญิงวัยรุ่นคนหนึ่งกำลังเก้ะเก้ะกังๆอยู่ที่บันไดขณะที่รถกำลังเข้าจอดป้ายที่ฉันจะลงพอดีเป็นภาพที่ดูขัดตาเสียจริงจะลงก็ไม่ลงฉันคิดในใจช่างไม่รู้จักเตรียมตัวให้พร้อมไม่รู้หรือไงว่าคนอื่นเขาต้องรีบไปทำงานขวางทางอยู่ได้หลังจากตำหนิติเตียนในใจได้สักครู่เธอคนนั้นก็ทำท่าเหมือนจะเริ่มรู้ตัวว่ามีใครคนหนึ่งยืนทำตาเขียวอยู่ข้างหลังจึงรีบร้อนก้าวลงรถจนขาพันกันแทบจะสะดุดล้มแม้กระนั้นเจ้าของตาเขียวๆก็ยังอดพึมพำในใจต่ออีกด้วยรู้สึกรำคาญแกมสะใจดีสมหลังจากรีบลงจากรถกึ่งเดินกึ่งวิ่งโดยพยายามทรงตัวอยู่บนรองเท้าส้นสูงลิ้วคู่ใหม่ฉันก็มาถึงที่ทำงานสายไปสองนาทีนับเป็นคราวเคราะห์จริงๆที่เจ้านายพูดตรงต่อเวลาเหมือนตัวแกเป็นเข็มนาฬิกาก็ไม่ปานเดินมาเห็นพอดีฉันจึงได้เห็นหน้าบูดๆของแกแทนคำอวยพรปีใหม่ฉันกำลังอยู่ในช่วงประเมินผลสิ้นเดือนนี้อาจได้เงินเดือนเพิ่มเพราะใหญ่นั่นทีเดียวฉันยังไม่วายค่อนวันแรกของการทำงานหลังหยุดยาวฉลองปีใหม่ช่างเต็มไปด้วยความวุ่นวายยุ่งเหยิงจิตที่ถูกครอบงำด้วยโทสะแต่เช้าบทบังสติปัญญาของฉันเหมือนเมฆหมอกหนาที่เคลื่อนมาบทบังลำแสงสว่างของดวงอาทิตย์การตัดสินใจใดๆของฉันดูช่างผิดพลาดไปหมดอย่างไม่น่าเชื่อแถมด้วยอาการหลงลืมเอ่ยชื่อลูกค้าคนสำคัญผิดแต่ก็นับว่าโชคดีที่คุณหญิงแสงเดือนผู้ดีเก่าเจ้ายศเจ้าอย่างกำลังเดินชมสินค้าอย่างเพลิดเพลินเลยอารมณ์ดีเป็นพิเศษจึงไม่ถือสาหาความฉันเย็นนั้นฉันพาสังขารอันอ่อนล้าเหมือนคนที่แบกของหนักอึ้งมาเป็นแรมปีขึ้นรถเมล์แน่นจริงๆกว่าจะเบียดขึ้นบันไดได้ก็ทำเอาแฟ้มอ่อนใส่เอกสารที่พยายามหนีบไว้กับลำตัวมีอันต้องยับย่นเป็นรอยหลังจากที่อัดกันเป็นคนกระป๋องอ้ออยู่ที่ประตูด้านหน้าฉันก็ถูกกระเป๋ารถเมย์ขอร้องแกมบังคับให้ขยับชิดในไปเรื่อยๆจนเกือบชิดเบาะหลังสุดข้างประตูทางลงยืนเป็นชนีห้อยโหนเกาะราวยังไม่พออีกมือยังต้องหนีบแฟ้มเอกสารเกะกะถ้ารถเบรกกระทันหันขึ้นมาหน้าสวยๆที่ฉันอุตส่าห์เฝ้าถนอมคงได้ไปจูบเข้ากับแผงเหล็กกั้นข้างหน้าอิจฉาคนได้นั่งจริงๆฉันคิดพลางชำเลืองตามองเด็กสาวที่กำลังนั่งหลับคอพับอยู่บนเบาะใกล้ๆเอาเปรียบกันนี่นาลืมตามาดูความทุกข์ของคนอื่นบ้างปะไรฉันพลุ้งพล่านอยู่ในใจจะด้วยจิตอันริษยาของฉันประจวบเหมาะกับลำแขนที่ห้อยโหนมาเป็นเวลานานอ่อนแรงเต็มทีก็สุดจะคาดเดามือของฉันหลุดจากราวเกาะข้อศอกตกไปกระทบเข้ากับศีรษะของเธอคนนั้นพอดีเธอปรือตาตื่นขึ้นท่าทางยังงงๆขอโทษค่ะด้วยความเคยชินปากฉันเอ่ยทันทีทั้งที่ใจไม่ได้รู้สึกสำนึกผิดอะไรด้วยสักนิดดีสมมารร้ายในใจฉันสรุปใกล้ถึงปลายทางแล้วคนเริ่มทยอยกันลงทันทีที่มีที่ว่างฉันรีบสุดกายนั่งลงทันทีราวกับกลัวว่าถ้าช้าอีกนิดเบาะนั่งจะมีขาวิ่งหนี ด้วยความอ่อนเพลียฉันเผลอม้อยหลับไปโดยไม่รู้ตัวฝันหวานว่ากำลังแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าสวยๆที่อยากได้มานานพร้อมกับนั่งอยู่ในภัตตาคารหรูหราบริกรนำอาหารอร่อยๆมาเสิร์ฟด้วยท่าทางที่นอบที่เทามาสะดุ้งตื่นอีกทีเมื่อรู้สึกเจ็บแปลบๆที่ศีรษะเหมือนถูกของแข็งกระทบโทษฉันสะบัดหัวอย่างมึนงงเหลียวหาที่มาของเสียงหญิงวัยกลางคนคนหนึ่งรูปร่างสูงใหญ่ในชุดเสื้อกระโปรงดำทั้งชุดแต่งหน้าเข้มกำลังมองฉันด้วยหางตาแล้วก็เชิดหน้ากลับไปทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเสียงที่หลุดออกจากปากแดงแจ๊ดแต้มด้วยไฝเม็ดเขื่องบ่งบอกถึงฝีปากอันจัดจ้านของเจ้าหล่อนไม่ได้แสดงถึงความรู้สึกอาทรร้อนใจที่ทำให้ใครเจ็บตัวเลยสักนิดฉันมองด้ามร่มไม้หนาที่อยู่ในเจ้ามือหล่อนราวกับเห็นศัตรูคู่อาฆาตใจดำจริงนะจะช่วยดูสักนิดก็ไม่มีว่าหัวฉันแตกบ้างหรือเปล่าขอโทษก็พูดส่งๆไปอย่างนั้นอ่ะฉันเป็นเดือดเป็นแค้นต่อว่าต่อขานยืดยาวแต่ก็แน่ล่ะไม่ยอมหลุดเป็นเสียงให้ได้ยินเด็ดขาดก็ฉันยังขยาดเจ้าด้ามร่มอยู่เนี่ยมัวแต่อาฆาตมาดร้ายก็เลยลืมดูว่ารถเมล์เลยป้ายไปถึงไหนต่อไหนแล้วละล้าละลังรีบลุกขึ้นมาจะงกหน้าออกไปเอาจะลงก็รีบลงสิยะขวางทางอยู่ได้ประสาทเสียงแหวกอากาศของเจ้าหล่อนคนเดิมดังกวนโสดประสาทอยู่ด้านหลังของฉันอารามตกใจรวมกับอายคนฉันรีบร้อนก้าวลงบันไดรองเท้าส้นสูงเจ้ากรรมก็ดันพลิกทำให้ฉันไปตะครุบกบข้างล่างสวยจริงโว้ยจะด้วยอุปาทานหรืออารมณ์พานของฉันก็ไม่รู้เลยได้ยินเสียงหัวเราะแว่วมาจากรอบด้านหลังจากลุกขึ้นได้สำรวจรอบด้านฉันก็พบว่าเลยป้ายรถเมล์หน้าตลาดมา2ป้ายแล้วฉันตัดสินใจเดินย้อนกลับยังเจ็บไม่หายแต่ก็เอาเถอะใกล้ๆแค่นี้เองประหยัดค่ารถฉันปลอบใจตัวเองเริ่มเดินไปเรื่อยๆผ่านสวนสาธารณะลมเย็นที่พัดช่วยมาอ่อนๆสีเขียวขจีของพุ่มใบต้นกล้ามปูที่แตกยอดทอดกิ่งเป็นแนวยาวกระทบกับคลองจักษุทำให้ฉันรู้สึกปลอดโปร่งโล่งใจจนอยากนั่งพักบนเก้าอี้ไม้ตัวเล็กใต้ต้นเพื่อดื่มด่ำกับห้วงสัมผัสอันเบาสบายนี้ให้เต็มอิ่มเป็นครั้งแรกที่ฉันเริ่มรู้สึกว่าตัวเองเป็นอิสระมีเวลาเป็นส่วนตัวว่างพอที่จะคิดทบทวนเรื่องราวต่างๆหลังจากที่วุ่นวายอยู่กับความเร่งรีบทำกิจวัตรประจำวันพรุ่งนี้และวันต่อไปจะเป็นอย่างไรรถเมย์ก็คงแน่นเหมือนเดิมฉันจะต้องพบเจอกับสิ่งใดบ้างหนอจริงสิแล้ววันเนี้ยฉันทำอะไรไปบ้างล่ะหลับตาลงสูดลมหายใจเข้ายาวลึกเข้าปอดแล้วก็ค่อยๆผ่อนลมหายใจระลึกรู้การเคลื่อนเข้าและไหลออกของลมหายใจอย่างช้าๆฉันสัมผัสได้ถึงความผ่อนคลายเบานุ่มยังไม่เคยเป็นมาก่อนหลังจากที่ปล่อยให้จิตถูกกลุ่มรุมไปด้วยสรรพอารมณ์ต่างๆจนเหมือนถูกขยะกองโตหนักอึ้งทวีท่วมทับตัวขึ้นทุกวันอยู่กับความเงียบงันครู่หนึ่งจิตฉันก็ย้อนระลึกถึงเหตุการณ์ที่ผ่านพ้นฉันมาสายเจ้านายไม่พอใจแวบแรกฉันรู้สึกถึงอาการของจิตที่ขึงตึงขมวดเป็นเกลียวด้วยแรงโทสะเพ่งโทษหาเรื่องหาราวคนอื่นเหมือนลูกธนูแหลมที่พุ่งออกสู่เป้าหมายพร้อมกับการปรากฏขึ้นของภาพของเด็กสาวผู้ต้นเหตุรีบร้อนลงรถจนเกือบหกล้มแต่แล้วใบหน้าของเธอก็ค่อยๆเลือนไปเกิดภาพใหม่ซ้อนทับขึ้นมันเป็นใบหน้าเย๋เกของฉันเองที่กำลังเอามือกุมเท้าด้วยความเจ็บปวดหลังจากส้นสูงพลิกหกล้มอยู่ที่พื้นถนนฉับพลันเองนั้นจิตของฉันก็กระตุกวูบสว่างขึ้นด้วยแสงแห่งปัญญาตระหนักชัดถึงภัยเวรของการเพ่งโทษติเตียนผู้อื่นทั้งยังริษยาอาฆาตไม่มีสติแนบตัวปล่อยจิตให้หลงไปกับกระแสเชี่ยวกราดของบรรดากิเลสแม้เป็นมโนกรรมก็ส่งผลเป็นรูปธรรมให้ฉันได้ประจักษ์ในขณะนี้เอื้อมมือไปคลำศีรษะหลักฐานพยานอีกอย่างก็คือเจ้าก้อนบวมปูดเนี่ยไม่น่าเชื่อที่ผู้หญิงในชุดดำคนนั้นจะทำด้ามร่มหลุดมือพอดิบพอดีตกลงมาปลุกฉันจากฝันหวานอันฟุ้งซ่านไปด้วยราคะ เหมือนช่วยเตือนสติและตามมาด้วยกิริยาอาการอันไม่รู้สึกรู้สมไม่สำนึกในความผิดตนที่เบียดเบียนให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อนเช่นคราวที่ฉันทำกับคนอื่นเหมือนบรรยากาศรอบตัวของฉันจะสว่างสดใสขึ้นเป็นพิเศษฉันแหงหน้ามองท้องฟ้าเบื้องหน้าอย่างเป็นสุขฉันรู้แล้วว่าควรทำอย่างไรพรุ่งนี้จะไม่สายสำหรับฉัน